Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadži Hasanović. Srijeda je 18. februarski dan, a ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je uhapšeno 6 osoba u pokušaju odlaska na ratište u Siriju. Kako je saopštilo tužilaštvo, radi se o pripadnicima radikalnih vjerskih pokreta. Portparol Boris Grubešić.
Ove osobe su osumnjičene za kazneno djelo finansiranja terorističkih aktivnosti, organiziranja terorističke skupine, te kazneno djelo protuzakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini posjetit će Bosnu i Hercegovinu 23. februara na dan održavanja sjednice parlamenta na kojoj bi trebala biti usvojena inicijativa Europske unije za BH reforme.
Visoka povjerenica Europske unije je istaknula da Bosna i Hercegovina, njeni građani, zaslužuju da se približe Europskoj uniji i da od toga približavanje imaju i koristi.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko danas u Goraždu.
Ja mislim da je to jedan fantastičan primjer kako jedna mala sredina koja je imala tešku prošlost može biti uspješna.
I ove srijede protesti radnika Tuzlanskog kantona. U Sarajevu dva protesta, zaposlenika centra Skenderija i radnika Šipat Komerc namještaja.
19 plata i 18 toplih obroka mi nismo primili. Zadnju platu smo primili u aprilu mjesecu prošle godine.
Komesar Europske unije za proširenje Johannes Hahn izjavio u Prištini da Kosovu treba pružiti mogućnost približavanja Europskoj uniji. Ukrajina povukla većinu svojih vojnika iz Debalceva na istoku zemlje, saopštio predsjednik Petro Porošenko.
Zahodnije. Rankom.
Jutro su ukrajinske oružane snage zajedno sa nacionalnom gardom završile plansko i organizovano povlačenje jedinica iz Debaljceva. Možemo reći da se oko 80% trupa povuklo. Očekujemo izlazak još dva konvoja.
Šef lokalne policije u zapadnom iračkom gradu Al-Bagdadiju saopštio da su pripadnici militantne islamske države spalili 45 ljudi.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini sinoć i jutros je uhapšeno 6 osoba u pokušaju odlaska na ratište u Siriju kako bi se priključili redovima militantne organizacije Islamska država. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je saopštilo da su osobe lišene slobode pripadnici radikalnih vjerskih pokreta. Informiše Dženana Karabegović.
Na Sarajevskom aerodromu su uhapšeni 19-godišnji Merin Keserović i 29-godišnji Nevat Hušidić, obojice iz Velike Kladuše, koji su pokušavali preko Istanbul otići na teritoriju Sirije. Među uhapšenima su, kako prenose mediji, i Edin Tabaković iz Sarajeva, te otac i sin Ramiz i Alaudin Ibrahimović. Šesti uhapšeni je 34-godišnji H.E., govori portparol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Slobode su lišene osobe koje su iz Bosne i Hercegovine krenule u pravcu Sirije kako bi se pridružile strukturama takozvanog ISIL-a i sudjelovale u ratnom sukobu u toj zemlji. Ove osobe su pripadnici radikalnih vjerskih pokreta, neki od njih lišeni slobode na graničnom prijelazu aerodromu Sarajevu, a lišne slobode i osobe za koje postoje dokazi da su organizatori nezakonitog odlaska državljana Bosne i Hercegovine u Siriju. Ove osobe su osumnjičene za kazneno djelo finansiranja terorističkih aktivnosti, organiziranja terorističke skupine, te kazneno djelo protuzakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama.
Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, kaže kako današnje hapšenje potvrđuje nekoliko stvari, a jedna od njih je da je ideologija na kojoj se radikalizuju mnogi mladi ljudi prisutna i da se ona i dalje nastavlja.
Također, čini mi se da Bosna i Hercegovina kao društvo još uvijek nije iznašla neke korektive i razvila neku vrstu kontranarativa ili nekih drugih vidljivih vrijednosnih sistema koji bi mlade ljude u ovoj zemlji mogli odvratiti od toga da budućnost traže u dijelovima svijeta za koje donedavno nisu ni čule, prije nego li da ostanu u ovoj zemlji i da u njoj pokušaju potražiti sreću za sebe i za druge.
Današnje hapšenje provedeno je u okviru policijske akcije Damask, koja je započeta prije 5 mjeseci i u okviru koje je uhapšen Husein Bilal Bosnić, jedan od vođa vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je optužen za javno podsticanje na terorističke aktivnosti i organizovanje terorističke grupe. Pred sudom BiH danas se u ovom predmetu saslušava prvi svjedok optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini, posjetit će Bosnu i Hercegovinu 23. februara kako bi prisustvovala sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine, na kojem bi se trebala naći inicijativa za novi pristup zemlje procesu evropskih integracija. Detaljnije naša novinarka Mirjana Rakela.
Tokom svog posjeta Mogherini će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, vodstvom oba doma državnog parlamenta, zatim će na poziv predsjedništva BiH govoriti na zajedničkoj sjednici oba doma parlamenta. Uoči posjeta visoka povjerenica Evropske unije je istaknula da Bosna i Hercegovina i nadasve njeni građani zaslužuju da se približe Evropskoj uniji i da od toga približavanja imaju i koristi. Reforme će pomoći da se poboljša socijalna i ekonomska situacija, otvore nova radna mjesta i da stignu investicije. Do sada je napredak postignut u pismenom obećanju o privrženosti programu Evropske unije. Podrška parlamenta daljnji je važni korak koji će otvoriti vrata primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, stoji u saopćenju iz Brisela.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko danas boravi u posjeti bosansko-podrinjskom kantonu. Incko se susreo sa goraždanskim privrednicima i tom prilikom je naglasio značaj privrednog razvoja ovog grada, što može biti primjer za cijelu zemlju, javlja Alen Bajramović.
Goražda je jedan od pozitivnih primjera razvoja privrede, iako je jedan od najmanjih kantona, prvi je u mnogo oblasti, kazao je visoki predstavnik Valentin Incko. Jedan od povoda njegove posjete bio je poziv kompanije Bekto Preciza, koja isporučuje prvi kontejner proizvoda za poznatog proizvođača automobila Jaguar.
Goražde koji je prvi formirao vladu, da to je jako značajno, pošto građani su izabrali političare da rade, nisu ih izabrali za nerad i naravno treba da se formiraju vlade što brže. I dosta je zaprinjavajuće i tužno kako se u nekim kantonima i na nekim drugim nivoima vlade još nisu formirali. Onda je Goražde naravno i prvo po glavi stanovnika, da što se tiče doprinosa. Ja mislim da je to jedan fantastičan primjer kako jedna mala sredina koja je imala tešku prošlost može biti uspješna.
I pored značajnih rezultata u privredi, sadašnji kriteriji raspodjele koji uključuju broj stanovnika, učenika i površinu jednog kantona, Bosansko-podrinjski kanton stavljaju u neravnopravan položaj. Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Emir Oković.
Mi smo svjedoci, dakle, otprilike onoga što je krenulo od strane Tuzlanskog kantona, njihove informacije. Mi smatramo da broj stanovnika nije, dakle, osnovni jedini parametar.
Govoreći o raspodjeli javnih prihoda unutar federacije, Incko naglašava da inicijative za izmjenu kriterija dolaze iz više kantona.
Ja mislim ključ treba da bude ovakav, da doprinosi budu takvi da se još pokaže solidarnost. Nisu sve općine iste, nisu svi kantoni isti, ali da se ne izgubi podsticaj, da, ta ideja podsticaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Sarajevu danas dva jednosatna štrajka upozorenja kompanija koje su nekoć predstavljale velika imena kada je riječ o privredi Bosne i Hercegovine. Radnici Šipat Komerc namještaja i zaposlenici Skenderije odlučili su se da podignu glas protiv propadanja vlastitih firmi. Izvještaj Ivane Bilić.
Radnici Šipat Komerc namještaja već duže vrijeme žive od mizernih iznosa toplih obroka oko 100 maraka mjesečno koje dobivaju od iznajmljivanja prostora firme. U ovoj kompaniji danas je 26 zaposlenih i to u Sarajevu, Jajcu, Bihaću, Zenici, Stocu i Gradačcu. Prije privatizacije ih je bilo 200. Nermin Berber, predsjednik sindikata Šipat Komerc namještaja, kaže da drugog načina za naplatu velikih dugovanja radnicima više nema.
19 plata i 18 topli obroka mi nismo primili. Zadnju platu smo primili u aprilu mjesecu prošle godine i mi od tada ni jedne jedite plate nismo primili. Mi ćemo svaki dan dok nismo naše neke zahtjeve, mi ćemo morati štrajkati.
Dva sata kasnije u jednosatni štrajk stupilo je 100 radnika kantonalnog javnog poduzeća Skenderija. Zahtjevi radnika odnose se na isplatu neisplaćenih plaća, toplog obroka te uplatu doprinosa, govori Bego Griva, član sindikalnog povjereništva Skenderija.
Preostale obaveze zaključno sa 31.12.2014. godine da se izmire do 1. marta 2015. godine, da se sačini jedan akt po kome će se definisati tačno vrijeme i način isplate naših zaostalih obaveza Skenderije prema radnicima iz 2011. i 2012. godine.
Radnica Amela Okan kaže kako problem Skenderije rafinerije nije samo nezadovoljstvo njenih radnika, nego i propadanje simbola Sarajeva.
Ja pamtim ovu Skenderiju kao dijete, kao jedan izuzetan objekat u centru glavnog grada Bosne i Hercegovine, koji je poznat, znači, bio širom svijeta i dešava se ovo što se dešava.
Podršku radnicima Šipada i Skenderije došla je pružiti i Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine.
Definitivno radnici nisu ti koji bi trebali tražiti posao, radnici nisu ti koji bi trebali obezbijediti kredite ni sredstva za rad, radnici su zarade svoje plate i da te plate naplate.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Obespravljeni radnici u Tuzli i danas su proteste održali pred zgradom pravosudnih institucija i pred zgradom kantonalne vlade. Radnicima hotela Tuzla došle su sudske odluke za pljenidbu imovine, a radnicima tvornice obuće Aida saopšteno je da se ne nadaju pomoći vlade koja je u tehničkom mandatu. Naša reporterka Maja Nikolić je zabilježila.
Radnicima hotela Tuzla već stižu na kućne adrese sudske odluke o pljenidbi imovine zbog kredita kojeg su bili primorani potpisati kako hotel ne bi otišao u stečaj. I umjesto da vlasnik hotela koji je u Sloveniji otplaćuje kredit, općinski sud u Tuzli odlučio je da banka kredit namiri od obespravljenih radnika, koji svake srijede prosvjeduju pred tim istim sudom kako bi zatražili reviziju privatizacije. Sabina Omić, radnica hotela.
Sada je došlo ovo da platimo mi kredit koja da smo digla, smo odnijeli kući taj kredit. Definitivno ja sam na ulici s djecom, samorana sam. Majka, djeca ne radi nigdje. Ne znam kud jedino da odim u Miladije podvoz. Ako ima Boga i pravde, nek mi pomogne djeci, a z mene šta bude.
Po prvi put na prosvjede su došli radnici Tuzla Kvarca, koji bi također mogli ostati bez posla jer im je vlada Tuzlanskog kantona ukinula pravo na koncesiju. Radnica Meliha Štekulj.
Mi smo se obraćali ministarstvu da nam dostavi fakturu, da mi to platimo. Mi ne bježimo od toga. Ali mi smo njihovi taoci. Za 20 godina nikad niko se nije udostojio da iz resornog ministarstva dođe u Tuzla Kvart da pita kakve mi imamo probleme.
A radnici tvornice obuće Aida također ne odustaju, jer vlada Tuzlanskog kantona, u čijem je Aida vlasništvu, 18 godina za radnike nije uplaćivala poreze i doprinose.
Ja sam njima jučer rekao, pa vi ste dozvolili da mi ne radimo po zakonu, da radimo na crno. Država je dozvolila. A sad sam rekao, bilo koji posao u Aidu da uđi, ja ću poslati inspekciju da se radi na crno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. U Narodnoj skupštini Republike Srpske glas protiv izgradnje hidrocentrala na rijeci Drini.
Potopite nas, brate, tamo skroz, fino nam nađete neko imanje na Dedinju gore gdje ima, mi preselimo grad. Ako je to energetski potencijal takav da je to interes Republike Srpske, mi ćemo tu važiti.
Prva zajednička predstava pozorišta i kazališta u Mostaru od dva vojnika suprotstavljenih vojski.
Čije sudbine pratimo u tri različite situacije. Paralelno, kao mrtvace na nebu, kao vojnike u rovu i kao dva građanina, dva Mostarca u poratnom Mostaru.
I danas od događaja u svijetu izdvajamo situaciju u Ukrajini. Ključna vijest glasi, veći dio provladinih snaga planski i organizovano se povukao iz strateški važnog grada Debaljceva, potvrdio je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je pozvao pobunjenike da ukrajinskim vojnicima koji se predaju obezbijede hranu i odjeću. Brisel istovremeno optužuje proruske separatiste za kršenje primirja opsadom Debaljceva. U našoj redakciji u Pragu premio Dragan Štavljanin.
Jutro su ukrajinske oružane snage zajedno sa nacionalnom gardom završile plansko i organizovano povlačenje jedinica iz Debaljceva. Možemo reći da se oko 80% trupa povuklo. Očekujemo izlazak još dva konvoja, kazao je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. On je dodao da je utorak uveče naredio povlačenje ukrajinskih snaga nakon što su pobunjenici spriječili međunarodne posmatrače iz OEPS-a da uđu u grad. Debaljcevo je važno železničko čvorište koje povezuje dva glavna separatistička uporišta Donjecki i Luganski nekoliko sedmica je pod njihovom opsadom. Separatisti su izjavili da se stotine ukrajinskih vojnika predaje. Ruska državna televizija prikazala je snimke nekoliko desetina ukrajinskih vojnika koje pobunjenici sprovode jednim seoskim putem. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je izjavio da, kako istakao, računa da će prevladati zdrav razum. Lavrov tvrdi da se primirje svuda poštuje osim u Debaljcevu, kao i da proruske snage povlače teško na naoružanje u područjima gdje nema borbi, koje je prema sporazumu iz Minska trebalo da počne juče. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini optužile proruske separatiste za kršenje primirja opsadom Debaljceva, dodajući da će Brisel preduzeti odgovarajuće mere ukoliko se borbe nastave. Citat: "Separatisti moraju da prekinu sve vojne aktivnosti Rusije i separatisti moraju da odmah u potpunosti primene sve odredbe sporazuma iz Minska, a u skladu i sa jučerašnjom rezolucijom Saveta bezbednosti, počevši od primirja i povlačenja teškog naoružanja. Evropska unija je spremna da preduzme odgovarajuće poteze ukoliko se nastave borbe i ostali negativni trendovi kršenjem sporazuma iz Minska", kazala je Mogherini. Lideri Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije razgovaraće telefonom u sredu popodne u ukrajinskoj krizi.
Naši reporteri danas također javljaju. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su izmjene i dopune prostornog plana ovog entiteta do 2025. Poslanici opozicije, posebno iz istočnog dijela entiteta, nisu zadovoljni izmjenama i traže vraćanje prostornog plana ponovo u javnu raspravu. Izvještaj Erdoana Katane.
Potpredsjednik vlade Srebrenka Golić u svom izlaganju naglasila je da su razlike prijedloga u odnosu na nacrt prostornog plana to što je formirana Prijedorska regija, jer je Prijedor dobio status grada.
Uvedeni su novi subregionalni centri, novi grad Derventa. U transportnoj infrastrukturi ukinuta je, znači, pruga Banja Luka Gradiška. U termoenergetskoj infrastrukturi planirana je nova termoelektrana Ugljevik blok 3.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Zdravko Krsmanović posebno je upozorio na planiranu izgradnju malih hidrocentrala u Nacionalnom parku Sutjeska i novih hidrocentrala na rijeci Drini.
I to neko isprojektuje da narod ne pita. Nisam nikad protiv izgradnje, ali onda iselite moj narod. Potopite nas, brate, tamo skroz, fino nađete neko imanje na Dedinju gore gdje ima, mi preselimo grad. Ako je to energetski potencijal takav da je to interes Republike Srpske, mi ćemo tu važiti.
Primjedbi je bilo i što se u prostornom planu zadržani neki projekti poput aerodroma ili izgradnje gasnih elektrana, koje se, prema mišljenju Davora Šešića iz SDS-a, do 2025. godine neće moći realizovati.
Govori se i dalje o gasnim elektranama u Banja Luci, Prijedoru, u Bijeljini, u Ugljeviku. Nije usaglašen u potpunosti sa realnim stanjem. Mislim da bi trebalo da se vrati u javnu raspravu, jer se amandmanski ovdje ne može djelovati.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu su danas predstavljene publikacije bitne za evropski put Bosne i Hercegovine, a to su politički dijalog između javnih institucija i civilnog društva i analiza saradnje vladinih institucija sa civilnim društvom, zabilježio Milad Obradović.
Vođa projekta jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u dijalogu sa civilnim društvom, Goran Žeravčić, kaže da je cilj ovog projekta davanje podrške institucijama Bosne i Hercegovine u izgradnji mehanizama za saradnju sa civilnim društvom. Radi se, dodaje Žeravčić, o promjeni načina donošenja političkih odluka, što predstavlja jedan od ključnih političkih kriterija koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni na putu ka Evropskoj uniji.
Odnosno na omogućavanje građanima i organizacijama civilnog društva da u punoj mjeri učestvuju u procesu kreiranja i provedbe javnih politika.
Jedan od autora predstavljenih publikacija, profesor Žarko Papić, napominje da je u prvom planu bila reforma pripreme i izrade javnih politika.
Evropska komisija je u julu mjesecu objavila sporazum rast i zapošljavanje, koji u 6 glavnih pravaca određuje kako bi se trebala dovršiti, za sad nedovršena, tranzicija u Bosni i Hercegovini. Ovdje imamo osnovu preporuke za reformu načina pripreme tih politika, dakle uključivanje civilnog društva u cjelini, organizacija civilnog društva posebno.
Civilno društvo ne čine samo nevladine organizacije, ukazuje Žarko Papić.
Nego i mediji, i sindikati, i religijske zajednice, i svaki oblik slobodnog udruživanja građana. Dakle, kad imate podršku širokog kruga javnosti, onda implementacija politika ide puno efikasnije i puno bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa predstavila je danas bazu podataka javnih financija u kojoj se nalaze budžeti svih nivoa vlasti od 2005. do danas. Tako građani mogu na web stranici centra provjeravati kako se troši novac poreznih obveznika u Bosni i Hercegovini, informiše Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini budžet se tretira kao obični dokument, a ne kao zakon, pa shodno tome niti se planira kako bi trebalo, niti je iko pozvan na odgovornost zbog kršenja tog zakona, objašnjava ekonomistica Svetlana Cenić, ekspert za javne financije Centra za zastupanje građanskih interesa.
Mi to tretiramo u državi kao da je to Mara Trade ili Anđa Komerc napravila neki financijski plan, pa haj sad nema veze. Ljudi, to je zakon. A nikad niko nije odgovarao zbog čega takvi deficiti silni.
Osim što nije bilo ni malo jednostavno doći do budžeta, naročito u pojedinim opštinama, mnogi od njih su nerazumljivo napisani, odnosno imaju nedefinisane stavke koje ostavljaju prostora za manipulaciju, kaže Cenić.
Ključ svih problema u Bosni i Hercegovini, odnosno pare. Taj naš novac zaista nema ni nacionalnu pripadnost, ni konstitutivnost i u ovim našim političkim previranjima mislim da je jako bitno vidjeti i znati šta se sa novcem dešava. Retorika je jedno, a iza toga se uvijek krije manjak novca ili se netragom gubi.
Posebno je zanimljivo kako se budžeti mijenjaju u izbornim i postizbornim godinama kada se, kako analiza pokazuje, određenim izdvajanjima kupuju glasovi. S druge strane, svake godine deficit, odnosno dug, se u budžetima povećava, čime se smanjuju prihodi za niže nivoe vlasti, a kada nestane novca, onda se poseže za uvođenjem novih nameta građanima, kaže Cenić i dodaje da je to dovoljan razlog da se i sami građani aktivno uključe u analizu potrošnje novca koji se njima oduzima po raznim osnovama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Banja Luci su danas potpisani ugovori o nabavci i isporuci građevinskog materijala za obnovu stambenih jedinica za povratnike u nekoliko opština Republike Srpske. Riječ je o regionalnom programu stambenog zbrinjavanja, o čemu javlja Milorad Milojević.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš rekao je da je današnjim potpisom ugovora o dodjeli građevinskog materijala praktično počela realizacija regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, čija vrijednost za Bosnu i Hercegovinu iznosi 101 milijun evra.
Znači, od 5400 stambenih jedinica koliko je planirano regionalni stambeni program, u prvom talasu će se implementirati ukupno 180, 85 na prostoru Republike Srpske, 85% na prostoru Federacije. A mi smo danas potpisali ugovore u vrijednosti negdje oko 240.000 maraka za 20 korisnika u Republici Srpskoj i vjerujem sada kad smo pokazali svi međunarodnim iz Razvojne banke, iz UNHCR-a, iz OSCE-a da znamo i da možemo implementirati i da imaju povjerenje u nas, vjerujem da će sada ovo sve skupa znatno brže krenuti, jer u biti već su ljudi pomalo izgubili strpljenje.
Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miladin Ragičević, koji je prisustvovao potpisivanju ugovora, rekao je da bi provođenje projekta trebalo da bude okončano u narednih godinu dana.
Mi nećemo nikad riješiti definitivno sve probleme raseljeni i izbjegli lica, ali ovo je najveći projekat do sada od rata pa na ovamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na web stranici Radija Slobodna Evropa ove sedmice možete pogledati drugu epizodu TV serijala Perspektiva. Šta mladi sa lijeve obale Mostara misle o onima sa desne i obratno? Zašto neki od njih nikada nisu prešli na drugu stranu? Šta misle o prijateljstvima i ljubavima, o različitostima i religiji? Sve to u novoj epizodi TV emisije Perspektiva.
A emitovanje druge epizode serijala Perspektive, kojeg Radio Slobodna Evropa radi u saradnji sa Mebius filmom, već je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Većina njih odnosi se na kritiku društva, ali i politika, koje su u proteklih 20 godina oblikovale mlade generacije, pa tako i u Mostaru. Selma Boračić je izdvojila neke od komentara.
Na mene je emisija ostavila jako pozitivan utisak. Kritika društva i sistema koji razdvaja omladinu na svaki mogući način.
Gledala sam emisiju 8 minuta, dalje nisam mogla. Nije kriv Ante, krivi su njegovi roditelji i okolina u kojoj raste. Žalosno i pretužno.
Stvarno ne znaš bi li se smijao ili bi plakao. Nije loša ova naša omladina. Šta su im starci servirali? Dobri su ispali.
Ovo su samo neki od hiljade komentara na društvenim mrežama. Mostarka, nekadašnja učenica gimnazije u Mostaru, Hana Obradović, na svojoj koži je, kaže, osjetila rezove podjela. Smatra da mladi nisu krivi, već da su naučeni da ne prihvataju drugo i drugačije.
Kao osoba koja imam 18 godina, ja baš nisam svjesna da moram da razgovaram sa osobom koja je u razredu pored, koja se zove drugačije, ima drugačiju vjeru i ispovijest.
Iskrena razmišljanja, stavove i strahove koje su mladi srednjoškolci mostarskih škola javno rekli proizvod su dvodecenijskih političkih oblikovanja, smatra aktivista Darijan Bilić.
Čisto zbog tih politika, jer su oni kao
prazne ploče kao tabula rasa došli u ruke tih ljudi u školstvu svuda i oni su oblikovani, znači postali su slika i prilika modela kakvi su njihovi tvorci željeli da oni budu.
Ima i onih koji žele učiniti nešto za mlade koji žive sa mnoštvom strahova. Jedna Travničanka, Suada Karajko, javila se sa konkretnim prijedlogom.
Ima mogućnost da nekako ugostim tu djecu iz ove emisije, nekoliko njih na Vlašiću u vlastitom objektu, eto da im nekako damo mogućnost da skupa sjednu i razbiju te neke svoje strahove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić. O posljedicama rata i podjelama u gradu na Neretvi i u nastavku emisije. O tome govori prva zajednička predstava dva mostarska teatra, Narodnog pozorišta i Narodnog kazališta, koji se publici predstavljaju večeras, javio Mirsad Behram.
U velikoj sali Narodnog pozorišta u Mostaru večeras početkom u 20 sati bit će upriličena predpremijera predstave Ajmona Fuka. Premijera je u istom terminu četvrtak uveče u Narodnom pozorištu, a potom i u petak na maloj sceni Hrvatskog narodnog kazališta. Reditelj Dragan Komadina je podsjetio da predstava govori o dva vojnika, armije BiH i HVO-a.
O dva čovjeka čije sudbine pratimo u tri različite situacije. Paralelno, kao mrtvace na nebu, kao vojnike u rovu i kao dva građanina, dva Mostarca u poratnom Mostaru.
Direktor Narodnog pozorišta Almir Mujkanović naglasio je kako predstava Ajmona Fuka nije napravljena da zabavi publiku.
Niti očekujem da će publika izaći sva ozarena jer je dobila odgovore na pitanje koji je kriv za sve probleme ovdje u Mostaru, ali vjerujemo da će početi propitivati osnovanost slijepog slijeđenja određenih društvenih ideala.
Glumac Saša Oručević je dodao.
Mislim da je ovo dobar primjer angažovanog teatra koji kroz sve datosti koje su nam u tekstu također se bavi odnosima u Mostaru i ostavlja svakome da zaključi iz svog rakursa.
Direktor Hrvatskog narodnog kazališta Mostar Ivan Vukoja podsjetio je da je riječ o prvom zajedničkom institucionalnom projektu dva teatra.
Sad je ta suradnja dobila svoj čvrsti formalni okvir i nadamo se da će to biti samo početak jedne uspješne i plodonosne suradnje, jer naš načelni plan je da u svakoj sezoni radimo barem jednu zajedničku koprodukcijsku predstavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz sporta ili oko sporta, zvaničnici MUP-a kantona Sarajevo tužili su premijer ligaške klubove iz glavnog grada da duguju skoro milion maraka na ime naknade za usluge zaštitara. Slušamo Budu Vukobrata.
Prije nekoliko dana sportska je javnost bila naprosto zaprepaštena činjenicom da će kantonalni MUP sudski zatražiti da mu sarajevski premijer ligaši plate bezmalo pa milion duga. Elem, prema njihovoj procjeni, a na ime provođenja zaštitnih mjera na utakmicama triju ovdašnjih klubova, ovi su zaboravili uplatiti svoje obaveze i to Željezničar 430, Sarajevo 310, a Olimpik nekih 120 hiljada maraka. Sudeći prema prvim reakcijama iz tuženih klubova, policija će se još načekati jer joj potraživanja navodno nisu temeljena na čvrstim dogovorima i potpisanim sporazumima, nego na vlastitim i to paušalnim procjenama. Nikad naime nije uglavljen zajednički dogovor usklađen sa jedinstvenom procjenom o stepenu rizika i odgovarajućem broju pripadnika policijskih snaga. Istina je, kažu kako je u glavnom gradu svaka utakmica pod atributom visokog rizika, ali o broju policajaca valjalo bi odlučivati na osnovu zajedničkih procjena. U svakom slučaju, pred zaštitnim organima i pred ljudima iz klubova, a u interesu našeg sporta i njegovih ljubitelja, neophodno je hitno sjesti za isti sto i trajno riješiti ovaj problem koji bi mogao uništiti ovdašnji fudbal. Povuku li se policajci, nasilnici će uzeti još ono malo čistog zraka što je ostalo oko naših igrališta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Još jednom vijesti dana. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 6 osoba u pokušaju odlaska na ratište u Siriju. Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini posjetit će Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak 23. februara. Visoki predstavnik Valentin Insko danas u posjeti Bosansko-Podrinjskom kantonu. Komesar Europske unije za proširenje Johannes Hahn izjavio u Prištini da Kosovu treba pružiti mogućnost približavanja Europskoj uniji. Ukrajina je povukla većinu svojih vojnika iz Debalceva na istoku zemlje. Šef lokalne
lokalne policije u zapadnom iračkom gradu Al-Bagdadu saopštio da su pripadnici militantne islamske države spalili 45 ljudi. Velike snježne padavine i hladnoća paralizovali su danas veliki dio na istoku i u centralnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država. Snježna oluja uzrokovala obustavu letova na glavnom aerodromu u Istanbulu i zatvaranje Bosforskog Moreuza. Sutra u Bosni i Hercegovini ujutro mrazi hladno, a tokom dana sunčano. Najviše temperature od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni Celzijusa. I toliko u našoj emisiji za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.